Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Janez Dolinar, zdravnik, anesteziolog in predsednik Združenja katoliških zdravnikov Slovenije, lepo pozdravljeni na Viber povezavi.
Pozdravljeni tudi vsi vi.
Za začetek bi vas vprašala, poglejte, veliko se govori o zdravstvu, o poklicu zdravnika v zadnjem času, pravzaprav odkrivamo, kaj vse to vsebuje. Kako pa vi osebno doživljate svoje poslanstvo biti zdravnik?
Poklic zdravnika je zelo lep poklic in že zgodaj v moji karieri sem ugotovil, da ni to samo neka navadna služba, ampak je v resnici dejansko poslanstvo. In še danes mi vsakodnevno delo v medicini, v zdravstvu na nek način daje veliko tudi pozitivne energije, predvsem, ker lahko skozi pomočjo sočloveku, s pomočjo bolnikom na nek način svoje znanje izkoriščamo v dobro ljudi in na vse zadnje tudi njim pomagamo pri njihovih verjetno najtežjih stvarih v življenju in to daje neke energije seveda tudi nam zdravnikom.
Poglejte, v zadnjem obdobju vedno bolj prihaja do izraza preobremenjenost zdravnikov in pa seveda posledično njihovo pomankanje. Kako vi to doživljate, pa mogoče kje vidite rešitve tudi med vami katoliškimi zdravniki?
Da zdravnik sam dojame, da je preobremenjen, včasih traja več let. Sam sem kar nekaj časa veliko dežurstvo upravil in dokler je človek mlad pa zdrav, to nekako gre, zdi se mu, da je to enostavno normalno v zdravstvu. Nič takega ni bilo, da smo upravljali tudi po 40-60 ur dodatnih, ne, v mesecu. Pol pa prej ali slej nekako pride tist trenutek, ko zdravje tudi pokaže, da temu ne gre več tako naprej. Predvsem si pa vsi bolniki želijo imeti pri sebi dobrega, zadovoljnega zdravnika, ki svoje delo opravlja visoko profesionalno, visoko strokovno. In to po mojem mnenju lahko dela samo zadovoljen in spočit zdravnik, ki ni preobremenjen. In če je, ne vem, v navadnih službah nekako normalno, da človek dela tistih 40 ur v enem tednu, je pri nas bilo to do nedavnega pač precej nenavadno. In je, mislim, da skrajen čas, da tudi mi sledimo evropskim direktivam, ki zapovedujejo teh 40 plus maksimalno 8 dodatnih ur, ker samo tako bomo dosegali, da bomo lahko zdravstveni delavci na vseh nivojih živeli svoje življenje dobro in uspešno in bili zadovoljni in s tem dali največ, kar lahko svojim bolnikom. Nekak si jaz ne predstavljam več, da bi mene zdravo operiral nek utrujen, nezbran zdravnik, ki je prej oddelal, ne vem, 36 ur. Pa žal še vedno so taki primeri, ker enostavno je, bomo rekli, kadra in resursov premalo.
Kateri pa so po vašem mnenju še drugi, temeljni, lahko rečemo bistveni izzivi v zdravstvenem sistemu?
Če govorimo o, bomo rekli, našem zdravstvenem sistemu, smo še vedno zelo globoko v tem čisto socialističnem planskem razmišljanju za neko uravnilovko, kjer ne bi vsi enako delali in enako bili plačani, kar v sodobni v medicini, jaz mislim, da ni več mesto temu. Ena stvar je, da bo potrebno enkrat si narediti čistega vina, toliko, kolikor imamo, lahko tudi porabimo, vendar lahko porabimo smiselno. Za enkrat pa tega principa, da bi denar sledil bolniku, žal nas ni, kar pomeni, da ne glede na to, komu se gre bolnik zdraviti in če je ta storitev seveda dobro in profesionalno narejena, naj bo tako tudi plačana, se pravi, ne glede na to, gre to v nek javni zdravstveni sistem ali zasebni sistem, praktično za bolnike dokaj vseeno. In na vse zadnje bi mogli biti tudi državi vseeno, ki predvsem potrebuje zdrave državljane, ki hodijo v službe in plačujejo davke. Kako to narediti? Eno je, da bomo enkrat mogli predvsem po pravici pogledati, kaj naša zdravstvena zavarovalnica dobi in kako razporeja ta denar. To je zdaj zelo veliko sivega in zaenkrat ne kaže, da bi bilo kaj drugače. Druga stvar je pa tudi dejansko uveljavljanje standardov in normativov, ki so že zdavnaj sprejeti za posamezna področja, ki bodo pa seveda prinesli eno bolj kakovostno in bolj varno storitev za bolnike. Vse to pa brez konkretnega višanja števila zdravstvenih delavcev ne bo šlo. Enostavno ni možnosti, če hočemo slediti sodobnim smernicam zdravljenja, to pomeni več zdravnikov in več medicinskih sester, ne gre drugače.
Kako pa gledate na prizadevanja vlade? Pravi, da želi iti zdravnikom naproti, obenem omejuje vašo stavko, pravi, kaj vse bi moral zdravnik med stavko izvajati, sprejeli so tudi zakon z tega področja. Na kakšen način pa ocenjujete ta pogajanja?
Jaz osebno mislim, da to niso pogajanja. Tudi ne vidim, da bi vlada v čemerkoli skušala rešiti problem, na katerega mi naslavljamo že kar nekaj let. Ampak je predvsem lovljenje dni in mesecev dovolitev, da bi ta problem mogoče padel na ramena koliko drugega. Zaenkrat nisem videl res niti minimalno interesa, da bi se ta problem rešil. Tudi z vsemi zakoni, ki so jih, oziroma predlogi zakonov, ki so jih dali v obravnavo ali pa celo že sprejeli, kvečemu še dodatno ustavljajo sam zdravstven sistem in nam v bistvu želijo povedati, ne bomo vas poslušali in se ne želimo z vami pogovarjati. Zaradi zakonskih omejitev dostavke, ki so zelo nenavadna v primerjavi z ostalimi, bom rekel, državami Evropske unije, je pa seveda sama omejitev stavke že zakonsko zelo stroga, tako da recimo si pri nas niti ne predstavljamo, da dejansko ne bi prišli v službo, kar v zahodnih demokracijah je dovoljeno in je celo zakonsko upravičeno. Jaz osebno ne vidim, da bi bilo potrebno sploh iti tako daleč, vendar brez enega resnega sogovornika na drugi strani si pa ne predstavljam, da bi karkoli od naših pozivov bilo kdaj uslišano v bližnji prihodnosti. Strankarske po politične interese se ne bi želel poglabljati oziroma spuščati, vendar zaenkrat mi ne vidimo strani vlade nobene želje rešiti ta problem.
Gospod Janez Dolinar, mogoče se zdaj osredotočiva še na nekatera področja, ki zadevajo globino človeškega življenja in tudi seveda vas katoliške zdravnike še posebej nagovarjajo. Državni zbor je v začetku marca opravil prvo obravnavo zakona o samomoru z medicinsko pomočjo, ki mu večina zdravnikov nasprotuje. Zdaj nas o tem vprašanju čaka referendum. Zakaj zdravniki v večini evtanaziji in samomoru s pomočjo nasprotujete?
Tako samomor s pomočjo kot evtanaziji zavrni nedopustni dejanji in s tem dejansko mislim, da velika večina zdravnikov strinja. Lahko bi celo rekel, da samo posamezniki so dejansko naklonjeni tej rešitvi. Na vse zadnje, tudi vse komisije za medicinsko etiko v vseh državah to vrstno reševanje sprejemajo kot popolnoma zavržni dejanji in nista nobena komisija za medicinsko etiko tega ni odobrila, niti soglašala s tem. Pokojni Jože Trontelj, akademik, predsednik komisije za medicinsko etiko, je že pred leti opozarjal na številne zlorabe in prisilne evtanazije, ki se v državah z dovoljenimi temi postopki dogajajo in če dalje več je poročil in tudi člankov o tem, in nekako ne razumem, da mi želimo zakorakati v eno zgodbo, ki se kaže kot napačna. Na vse zadnje ne smemo pozabiti, prva država, ki jo zakonila, je bila to nacistična Nemčija. In tam govorimo tudi o 10.000 in 100.000 ljudi, ki so bili evtanazirani zato, ker niso bili koristni za družbo. Kdo vse ni koristen za družbo, je hudo vprašanje in upam, da se ga ne bomo niti lotili, ker je vsak človek, ki ga imamo, dobil življenje in je vreden tega življenja in je kot edino pravilno v družbi, da mu omogočamo to življenje, tudi ob morebitnih kakšnih kroničnih boleznih, invalidnostih, čim lepše in lažje sprejeti. In jaz upam, da bomo zdravniki glede tega v Sloveniji ostali popolnoma enotni in tega ne bomo dopustili. Referendum kot tak se pa vsaj z mojega gledišča zdi popolnoma nedopusten, ker je to ena izmed tistih vprašanj, o katerih se na referendumu ne odloča. Se pravi, na referendumu se ne odloča o stvarih, ki jih ljudje tako ali drugače se z njimi ne ukvarjajo in jih niti ne morejo razumeti.
Poglejte, če želimo res poskrbeti za vse te ljudi, o katerih ste govorili najbolj ranljive, je potrebno seveda okrepiti paliativno oskrbo pri nas, pa tudi po drugi strani dvigniti zavest o skrbi za bližnje, za naše bližnje, ko postanejo onemogli starejši bolni. Kako, po vašem mnenju, to okrepiti?
predvsem že z zgodnim izobraževanjem, tako v osnovni šoli, srednji šoli in tudi s povezovanjem praktično tu po zgledu mogoče severnejših držav, bližino vrtca z domom starejših občanov in podobnimi zadevami. To so lahko eni taki prvi koraki. In tako je v naslednji fazi za izobraževanjem, da lahko vsakmu človeku omogočimo tudi povsem lepo in prijetno starost, tudi njegovim boleznim in na vse zadnje tudi eno dostojno smrt. Paliativna medicina kot taka seveda ni na nivoju, ki bi si ga zdravniki želeli, je pa napredek na tem področju zelo hiter in upam, da bo v tem tempu še nadaljeval oziroma bo tempo še boljše, da bomo lahko v čim krajšem času praktično vsem našim starejšim in umirajočim omogočili eno zelo dobro oskrbo in pripravo oziroma bomo rekli podporo na področjih, da bodo lahko tudi to svojo starost, ki seveda se enkrat nezadržno neha, užil v čim večji polnosti. Dejansko po izkušnjah, ki jih imamo v medicini, se s paliativno medicino lahko zelo učinkovito odgovori na tovrstne provokacije in poskuse uzakonitve evtanazije.
No, kot sem že rekla, ste vrsto let tudi predsednik Združenja katoliških zdravnikov Slovenije, ki se povezuje s podobnimi združenji v Evropi. Že smo gostili tudi na Radio Ognjišče predsednika teh združenj. Kako pa gledate na težnje kulture smrti na naši stari celini?
Upam, da me bo sicer zgodovina demantirala, ampak zgodovina je že pokazala, da vse družbe, ki so nekod zakorakale v to kulturo smrti, so tudi propadle. Upam, da bo zdaj prvi drugače. Zdaj, zakaj tavamo v to smer, si ne upam ugibati. So pa to neke težnje, ali da eni pravijo tudi k omejevanju količine ljudi, ampak predvsem se mi zdi, da je to točno tist pogled, ki je najprej na čelu katoliški zdravniki, pa tudi marsikdo drug, ki mogoče se ne deklarira tako, zavrača že v osnovi zaradi razloga, zakaj je šel v medicino. Se pravi, v medicino smo pa praktično vsi šli v želji pomagati ljudem, bodi si v bolezni, bodi si v kakšnih drugih težavah, ki so povezane s tem in torej je to v popolnem nasprotju s tistem, v kar mi verjamemo. Nasplošno sploh ne vidim razloga, zakaj bi želeli s to kulturo smrti nadaljevati, ko pa nas na vse zadnje narodi, ki prihajajo nam iz drugih držav, opominjajo in govorijo, da smo glede tega vsaj čudni, če ne nenavadni. Tako kot je zanimivo, ne, teh debat o evtanaziji in to v marsikateri revni državi ni. Število samomorov v mnogih revnih državah, kjer dejansko se ukvarjajo s tem, bodo imeli za jesti, da pita, bodo imeli streho nad glavo, so te stopnje samomorov bistveno niže ali pa jih nekje niti ne zaznajo kaj dosti. Že to govori o tem, da očitno se morda se imamo pa enostavno predobro.
No, ena od zadnjih stvari te kulture smrti je bilo glasovanje v Evropskem parlamentu za vpis pravice do splava v temeljno listino človekovih pravic Evropske unije. Parlament je predlog podprl, vprašanje je seveda, kako se bo zdaj odločila Evropska komisija, vemo, da morajo vse države to podpreti, upamo, da se bodo vendarle Madžarska, Poljska ali mogoče Malta uprle temu. Kakšen je vaš komentar na to?
Z upisom takih pravic v temeljne listine predvsem dajemo napačen signal. To vrstno vprašanje je v večini evropskih držav recimo vsaj ustrezno urejeno ali pa bomo rekli vsaj dekriminalizirano. Se pravi, ženske niso zaradi tega v sodnih postopkih, ker so se odločile za odločitev za splav. Jaz mislim, da večina zdravnikov tudi ni za prepoved splava. Se pa seveda ne rabimo s tem strinjati. Se pravi, vsi smo ali pa dobršnega nasilnenja, tudi komisije za medicinsko etiko še vedno opozarjajo, da splav je na bistvu nezaželen poseg, ki bi se ga želeli ogniti. Se pravi, bodi si, če gre za neželeno nosečnost, da se o tem razmišlja pred tem, ne pa po izvršenem dejanju. In vse te v bistvu male podrobnosti govorijo o tem, da v resnici je to napačen signal, ki ga želimo dati tudi na vse zadnje novim naslednjim generacijam in same zakonske rešitve so v večini držav se izkazale kot povsem zadostne. Te, kaj želimo to oziroma zakaj želi Evropska unija to v zakon, mogoče je to treba gledati tudi v luči prihajajočih evropskih volitev. Tudi verjamem, da, ali pa si mislim, da Evropska komisija ne bo nič drugače odločila, kjer se verjetno bojijo predvsem negativne publicitete v medijih, kar pa ob volitvah, ki prihajajo, si verjetno nihče ne želi in verjetno bodo zato tudi to sprejeli. Tisto, kar se jaz sprašujem, je, zakaj tudi nekateri naši poslanci niso uspeli odreči podpore temu predlogu, pa na vse zadnje bomo rekli, tudi oni niso podporniki splava.
No, podobna prizadevanja za uveljavitev splava ali pa bolj večjo razširitev splava v družbi se pojavljajo tudi v Sloveniji, še posebej strani določenih delov civilne družbe. No, po drugi strani pa imamo tudi močna društva in gibanja, ki si prizadevajo za življenje, za svetost življenja. Kakšna je v tem smislu vloga katoličanov in pa predvsem vas katoliških zdravnikov?
Prva taka najpomembnejša vloga, ki se mi zdi, je, da prinašamo na vse zadnje družbi in našim bolnikom eno veselje, eno prtost, sprejetost in tudi sprejetost do drugačnosti. Na vse zadnje naši bolniki so lahko zelo različnih veroizpovedi, zelo različnih političnih pogledov, lahko so tudi zelo različne barve kože, pa to v nas ne sme vzbuditi niti najmanjših pomislekov, da bomo kaj drugače zdravili ali pa jih kaj drugače sprejemali. Jaz mislim, da je to tista naša prva naloga, ki jo lahko katoliški zdravniki damo. Druga naloga je pa tudi to, da opozarjamo na vse zadnje najprej sebe, potem pa tudi svoje kolege, da vsekako nismo vse mogočni in nekako vsi podzavestno vemo, da marsikdaj vse tisto, kar znamo, ne pomaga in gre bolezen svojo pot, oziroma, kako že jaz rad rečem, da nekdo drug odloča na koncu v življenju in smrti, stvarnik, Bog, nekateri ga poimenujejo tudi drugače. Predvsem pa mogoče to, da je že zgodovina pokazala in na vse zadnje tudi izkušnje v medicini so take, da ta pozitivna energija, pozitivno gledanje in sprejemanje prinaša tudi zelo koristne stvari najprej za zdravje, za ozdravljenje posameznega bolnika in na vse zadnje tudi v družbi. Jaz moram priznati, da sem vesel, da poznam veliko kolegov, ki morda tudi ne prakticirajo svoje vere ali pa so samo priložnostni katoličani, vendar v službi živijo svoje poslanstvo v polnosti.
Gospod Janez Dolinar, najlepša hvala za ta pogovor, za vse misli, ki ste jih podelili z nami. Želim vam veliko uspehov in blagoslova pri vašem tako pomembnem poslanstvu.
Hvala tudi vam in tudi vam želim še naprej zelo uspešno delo.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.